Naihain na ng Panginoon. Ito nakahain na sa inyo eh. Ito nakahain na sa inyo eh. Kamukha rin niya nung ano eh. Kamukha rin niya nung pagka sinakripisyo mo nga sa Panginoong Isokristo, maliwala kang tinanggap mo na nasandang huli. Eh, wala pa sa akin eh. Wala pa eh. Eh, teka muna. Eh, yun naman tinuturo ni Rev na yun. False hope yan eh. Kasi nagsakripisyo ka ng lahat para kay Jesus, sandang huli, tatanggap ka. False hope yan. Eh, teka muna. Ako ba nagsabi ng tumanggap ng ano? 100-fold? Ako ba nagsabi nun? Ako ba nagsabi nun? Did I invent that? Inimbento ko ba yun ano? Ang mag-iwan ng bahay, mga kapatid na babae, mga kapatid na lalaki, ina, ama, asawa, mga anak at mga lupain at lupain alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo ay sa ngayon sa panahong ito tumanggap ng sandaang uli bagamat mayroong pag-uusig subalit tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Mark 10:27-30. Ako bang may sabi noon o si Jesus? Ngayon, baka may magsabi naman sa akin, pero hindi ko pa naman nakikita na kayo may sandaang bahay. Rep, wala pa naman ako nakikita sa inyo kayo may sandaang bahay. Wala pa nga ako sandaang bahay dahil hindi pa naman ako nakakapagbigay kay Jesus ng isang bahay. Hindi pa naman ako nakakapagbigay kay Jesus ng isang bahay. Eh, ba't hindi niyo ibigay yung inyong bahay na pagkaganda-ganda? Ha? Doon sa tayo, eh, ba't hindi niyo ibigay? Eh, hindi naman na akin yun. Sa mother ko yun eh. Ano kayo? Pati pala po kayo ko, pinakapakialam na ninyo ngayon. Eh, sa mother ko yung bahay na yun eh. Okay, pamanay sa aming magkapatid. Pamanay sa aming magkapatid. Paano kung may bibigay, wala pa sa akin ng titulo? Oh, paano kung may bibigay ah? Wala pa sa akin ng titulo eh. Oh, meron mga lupa, oh. Well, baka yaba nga na maging dating naman sa iba dahil nagtatanong kayo ba to private. Well, meron na kaming naisakripisyo para sa Panginoon na 1,000 square meters na nalipat sa aming pangalan. Mana yung buhat sa grandfather ko, punta sa mother ko, punta sa aming mag-ama. So, 1,000 square meters. Well, that's a long story. Eh, inilaw namin para may bayad sa Channel 13 yung portion noon. So, meron lang na ano. So, merong ako palagi akong may bill kay Jesus. Merong 161 hectares na nanalo na sa asunto. Although, yung implementation may kinakailangan pang implement, eh magsishare kami ng mother ko doon, tsaka yung pang ibang mga involved doon. O eh, sabi ko, kalahati niyan Jesus, mapunta sa akin, kalahati niyan sa iyo. Kalahati niyan sa iyo. Yung nasa Real, kalahati nitong portion na ito, Jesus sa iyo yan. Under the following conditions. Yung pumapunta na sa akin, nag-usap na kami ng kapatid ko at nung hipag ko. Yung aming kinalalagyan lupa, yung aming tinitiran, yung aming compound. Yung ano roon. Sabi ko doon sa aking hipag at sa aking kapatid, Hindi ko malaman kung paano ko susuklihan sa inyo itong buong compound na ito. Pero kung meron tayong magagawa para, halimbawa, yung ibang portion na mamanahin ko, sa inyo ko na ibibigay, itong portion na ito dito, dahil dito napakita sa akin si Jesus sa unang pagkakataon, gusto kong gawin ito na ano, All for Jesus Center. Ay baka sabihin nyo, yabang na lahat yun. Kaya nagtanong kayo, this is private na. Na mga ano. O kung hawak ko na yung mga titulo doon, may meron na akong disposisyon. Kaya nito lang akong disposisyon. Yung sa mga hawak kong titulo, may disposisyon ako. I will not, ano, I will not think twice. Na at least kalahati niyan sa Panginoon. At least. Dahil tsako naman eh. Mientras malaking maibigay ko, lalong lalaki yan. Dahil yun nga eh. All things are yours eh. Oh. Naku, bakit ba napunta doon ang usapan? Eh dahil, ewan ko sa inyo kung ano. Kaya ko lamang ito, kaya natin pinag-aaralan ng ganito dahil ito ang turo ng Panginoon sa Biblia. One. Pangalawa, accidental, bago ko pangalawa sabihin yung pangalawa. Merong nag-react sa amin, Reb, natitisod yung iba sa ano, namimigay kayo ng pera. Bakit kayo namimigay ng perang gano'n, natitisod yun ba? Oo, nakako. Sabi nyo doon sa natitisod, wala silang pakialam, hindi naman nila pera yun ah. Di ba? Oo, namigay ng pera ko, ano ba pakialam nila? Ako, pera nila yun. Wala naman akong pakialam. Eh, pera ko naman yun. Eh, kung gusto ko ipamigay. Pangalawa, kaya ako naman pinamimigay yung pera. Hindi dahil sa gusto kong mamigay ng pera. Hindi. Bili ko pa yun ng mangga. O ng butong kasoy. Kung ako tatanungin ninyo, gusto ko yung mangga, gusto ko butong kasoy, gusto ko lichiyas, e bili ko pa ng ganun. E kaya ako naman pinamimigay yun dahil para pakita sa mga tao, no? Ito yung tinuturo ng Biblia. Pag nagbigay ang Panginoon para sa sino man, to. Yun. Yung preposition na to. O, kahit sino makakakuha niya. No? O, ito naman kabila. Pag nagbigay ang Panginoon ng for, may ibang ibig sabihin niya. Hindi lang niya ibinigay ang kanyang sarili niya. Kundi ibinigay niya ang kanyang sarili na may panagot. Di ba niyo na po na? Nung sabihin kong, nung primero, nung sabihin, sino mang kukuha nitong sandaan eh, bigay ko na sa kanya. Lahat gusto magtakbuhan sa harapan. Halos. O napakarami, gusto magtakbuhan sa harapan. Pero nang sabihin kong, itong 200 pisong ito, ay bigay ko na sa sino mang merong utang na babayaran. Ngayong alas 4 ng hapon, biglang natahimik ang mga tao. Kung naroon kayo sa taas, eh, kitang-kita nyo ang ano, pag-change ng atmosphere. Biglang natahimik talaga. Kumalamig. Wala nang gumagat.
Mag-iisip.
Bakit kaya?
Mag-iisip.
Napapahiya eh. 200 lang, may utang, di makabayan. Kaya-kaya naman. 200 lang, may utang, di makabayan. So, natahimik na lahat. Oh. Ganon din eh, sabi ni Jesus. Ang umamin sa akin na inako ko na ang kanyang kasalanan, pinatawad ko na. Eh, wala kang makakamin ng kasalanan. Kaya walang magtatamasa ng kasalanan. Ganun yun. Kaya siguro gagastos pa ako ng libo. Siguro libo na sa next ano eh. Fiesta. Baka nabot na sa 1,000 next best. Oh, dadaming taong lalo matitisod. Siguro. Hindi bali, pero kung matisod ang 100 at mayroong isang matuto, may piyesta na sa langit. Nakukuha niyo akin, no? Makakatuwa na sa langit. Dahil yung lamang isang yun, sulit na lahat sa Panginoon. Sulit na lahat sa Panginoon. Isa lamang yun. So, wow, saan tayo napunta? Ilang bang minuto pa? Wala na? At ilang minutes pa?
20.
Ha?
20.
Okay. Siguro, let's have an interaction. Meron pa kayong tanong in connection with this. So, regarding the issue na binanggit ni Sister Luisa, baka ito eh, yung Mark 11:23, baka yun ay figurative. Even if we grant that verse 23 is figurative, when you go to verse 24, it's more than figurative. But because it covers all human desires, all human desires subject to the faith of God, or in keeping with the faith of God. Gusto ni Jesus na dito sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya niya tayong hindi lamang linisin sa ating kasalanan, gawing banal, kundi pagtamasahin ng masaganang buhay na hindi nakasakay sa gagawin ng gobyerno ng Pilipinas o hindi nakasakay sa pagkapunta sa States o sa Canada o sa Australia o sa Middle East, kundi nakasakay kay Jesus. Yun ang gusto ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Hindi ako laban sa pagpunta sa Canada, sa States, ano. No. Kahit pumunta ka sa Canada, sa States, sa Australia, o saan mang gusto na, ano bang paniwala mo pagpunta mo ron, yung States or Canada ang magpapaginhawa, magpapasagana ng buhay mo, o si Jesus? Ikaw ang paniwala mo, yung pagpunta mo sa Canada, pagpunta mo sa Australia, pagpunta mo sa States, yun ang papasagana ng iyong buhay, kasalanan yan. Dahil kinukontra niya, sinabi, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Hindi sinabi ni Jesus na, just go to Canada and you will have abundant life. Hindi sinabi ni Jesus na, just go to the United States and you will have abundant life. Hindi sinabi ni Jesus, just go to Australia and you will have abundant life. Hindi yung sabi ni Jesus, I am come that you, yung selfhood, yung kakuha ni Jesus, naroon ng masaganang buhay. Kahit nasa Pilipinas ka, kahit nasa Africa ka, kahit nasa buwan ka, si Jesus ang masaganang buhay. The principle of faith, yun yung inaano natin dito. So, si Rev, nagbibigay ng false hope. Anong binigay kong false hope? Anong maling pag-asa binigay ko? Sabihin naman ng iba, paano ako, nagbibigay naman ako ng nasa Panginoon, bakit hindi ako kumiginawa, hindi ako, bate ka muna, hindi ko problema yan, problema mo tsaka ni Jesus. Pag-usapan mo ni Jesus kung bakit kakagano. Ano ko ba yung ayaw siya? That's between you and the Lord Jesus Christ. My function is to teach the Word of God. Ang tungkulin ko, ituro ang salita ng Diyos. Alin, itinuro ko ang hindi alinsunod o ayon o batay sa katuruan ng Panginoon sa Biblia. You point it out to me, no? Whether in writing or verbally. So, so that I can react accordingly. But in the meantime, I have to teach what I'm teaching, no? Because in the first place, I have already benefited from that. Sineshare ko lang sa inyo. Eh, yung produkto, inilang produkto ng lifetime ko. Lagyan mo, 62 years old na ako, from 6 years old. Nag-research ako sa Biblia. So, 6. So, that is ilang years na, no? Na nabunga ng pagsasaliksik ito na yung pagsasaliksik na hindi theoretical dahil nakataya yung buong buhay ko dyan, eh. Nakataya yung buong buhay ko dyan. Oh, eh, hindi naman ako pinabayaan ng Panginoon, eh. Hindi ako umasa sa pamilya namin, hindi ako umasa sa magulang ko. Para sa ikabubuhay ko, ikabubuhay namin. Wala. Wala akong pinanghawakan kundi yung katuruan ng Panginoong Jesucristo para ng pagtataya ng buhay sa Kanya. So, hindi ko sanang kayo rin magtamasa rin ng ganyan. Oh, but it's up to you. Oh. Ngayon, ika nga, obrang mong dali ng kabayo sa ilog na malinis ang tubig, pero kung ayaw uminom ng kabayo, wala kang magagawa. Ayaw uminom ng kabayo. Eh, hindi ko naman sinasabi yung mga kabayo kayo. Wala akong sinasabi yun. Hindi ko sinasabi yun, no? Example ko lang yun, no? anybody, no? Obrang mong hainan ng tao ng pagkain, abay, kung ayaw kumain, eh. Kung ayaw kumain ng tao, may hinahain ka na. It's up to them. No. Eh, ang sa Panginoong Jesucristo na ang kagandahan nito, walang ibinigay ang Panginoong Jesucristo sa atin na kanyang binabawi. Nakahain niyang palagi. Because the gifts and calling of God are irrevocable. Palibasa, naibigay na niya yun, no? Hindi niya babawiin. Eh, bakit hindi mo tinatamasa? Yan na naman, balik na naman tayo sa tanong na yun. Eh, bakit hindi nagtatamasa ng tao ng ganyan? Bakit hindi tinatamasa? Tatlo. Isa sa tatlong kadahilanan. Inaayawan. He came unto his own, but his own received him not. Pangalawa, eh, hindi lang tinatanggihan, kundi hindi pinapahalagahan. Hindi importante yan. Hindi importante yan. Bigay ng Jesus. Gusto maghanap ka ng kwarta? Pwede maghanap ka ng kwarta? Gusto maghanap ka ng kwarta? Kung sabihin ba, bigay ng Jesus. Wala ko yung kayaan. Puro salita yan. Gusto maghanap ka ng kwarta? Okay. Disregarded. Pangatlo, you disqualified yourself. Kamukha ni Saul. Well, yung una, he came unto his own received him not. Yung pangalawa, binaliwala si Isao, binaliwala yung bigay na sa kanya ng Panginoon. Yung pangatlo, nasa kanya na dahil meron siyang tinupad na gusto ng Panginoon para mapasa kanya. Pero i-disqualify niya ang kanyang sarili dahil yung dapat na tinutupad niya hindi niya pinagpatuloy. Sino yun? Si Haring Saul. Binigay na sa kanya ang kaharian dahil siya ay mapagpakumbaba. Very humble niya eh. At the beginning, submissive siya kay Jesus eh. Eh nung malauna na, hindi na siya humble, disobedient na siya eh. So, he disqualified himself from the gift of the Lord. Now, bahala na tayo na magsuri sa ating sarili. Okay. Bahala tayong magsuri sa ating sarili Kung nireject ba natin ang fullness ni Jesus, kung minimenos ba natin, dinidisregard ba natin ang kalooban ni Jesus, o dinidisqualified ba natin ang ating sarili sa kalooban ni Jesus, it's up to us. But then, ang kaloob ni Jesus, sa pangano, may pasubali. Sumuntang masahin ng lahat ng regalo ng Jesus, ibigay mo ang iyong lahat kay Jesus. Doon natatakot ang marami. Aba, mawawalan ako eh. Malulugi ako. Mababawasan ako. Yun ang pinaka malaking stumbling block eh. Ayaw sumubo sa Panginoon, gusto subuhan siya ng Panginoon. Gusto mo subuhan ka ni Jesus, nakaabang yung pagsusubo niya, naroon na yung susubo, bigay na eh. Eh, ayaw ko sumubo sa kanya eh. Eh, ang ano ni Jesus, sumubo ko sa akin at lahat ng, isubo mo ang lahat mo sa akin at ang lahat ko susubo, nakasubo na sa iyo. Kaya ba, hindi naniniwala, totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Si Pablo ba ay naging trilyonaryo? Tila hindi sila nag-enjoy. Totoo ba yun? Eh baka ako sumubo ako, ako lang mawalan. Hindi ko naman matanggap yung sandaang uli. So, una, hindi ka talagang naniniwala doon sa sinasabi ni Jesus sa Bible. Pangalawa, hindi mo pa talaga tinataya ang buhay mo para kay Jesus. Of course, the proof of the pudding is in the eating. Ano sabi ng mga kapampangan? No? Ano sabi ng mga kapampangan? Para mapalo? Subukan pa mo. Para mabalo. Eh, baka nakarinig ka ng sa Tagalog. Ako, mapapalo ko. Sa Tagalog mo palo, YouTube, yude, no? Eh, okay. Subukan mo para malaman mo sa kapampangan yun. No? Oh. Eh, hanggat hindi tinataya ni Daniel ang kanyang buhay para sa Panginoon, hindi niya matitiyak kung kakainin siya ng leon o hindi. Hanggat hindi tinataya ni Shadrach, Meshach at Abednego ang kanilang buhay para sa Panginoon, hindi nila matitiyak kung sila'y matutupok ng apoy sa puguno o hindi. Hanggat hindi lumulusong yung mga Israelita doon sa dagat na mapula o sa River of Jordan, hindi nila matitiyak kung mahahati yung tubig o hindi. O kinakailan lumusong ka. Iyon. Eh, tinitingnan ni Jesus eh. Alang-alang ba kay Jesus at alinsunod ba sa kanyang salita, itataya mo ang iyong buhay at isusubo mo ang iyong lahat para sa kanya? Kahit mawala ang lahat. Hanggat hindi mo nasasagot ng oo yan, lahat ang pinag-aralan natin, ting! Tong! Ganun lang yan. Tapos na. Eh, hindi mo makikita ang kaganapan o pangyayari niyan sa iyong buhay. Hindi. Pero sumubo ka. Tingnan mo kung ano ang gawin ni Jesus para sa iyo. Maraming questions. Red, may sinasabi po kayo tungkol sa katitisuran. Paki-explain po yung Mark 9:42. Okay, you read Mark 9:42. Sabi po niyo po kasi okay lang kung may 100 ang matisod. Okay. Okay, magiging, sige, you read. Meron pa. Mark 9:42. Next, no, read sa Matthew 19:29-30. ang na lalagay ang nakalagay houses sa Mark 11:29-30 at Luke 18:29-30 ang nakalagay house lang. Okay, inano ko na yung tanong para ano? Ano po kaya ang dahilan bakit sinabi niya yung salita yon sa fig tree samantalang naano ko na ito. Oh, ito pa, habang tinitingnan niyo, announcement. Pastor's meeting every first Wednesday of the month beginning June 12. This coming June 12. Wednesday here at Jollibee Shangri-La, 6 p.m. Oh, everybody can attend. But we will address the ministers concern, no, from 6 p.m. So every first Wednesday of the month beginning June 12. Okay, yun yung announcement. Sa pang-announcement, yung mga kapatid natin sa Mamburao bumili ng lupa para mapagtayo ng church. Yung inihipo ni Jesus para tumulong sa pagtatayo ng building. Merong lupa na sila. Sa pagtatayo ng building ay ibigay ang tulong or pledge kay Sister Kundring o kay Sister Iko o kay Sister Carminia after the fellowship, no? Kung inuudyokan kayo ni Jesus. Kung hindi naman, forget it. Dahil kung inuudyokan kayo ni Jesus. Yun lang yung ating announcement. So, balik tayo rito sa ano. Yun, sandali. Dito sa Mark 9:42, pakibasa lang ninyo.
And whoever opposes one of these little ones who believe in me to stumble, it will be better for him if he minus Romans 12 hung around his neck and he were thrown into the sea.
Again, louder.
And whoever opposes one of these little ones who believes in me to stumble, it would be better for him if a male stone were hung around
his
feet and he were thrown into the sea.
Ito eh. Ang sino mang maging sanhi ng katitisuran ng isa sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Eh yun namang natitiso doon sa pag-i-illustrate na dapat mong tanggapin yung ano, yung bigay na sa'yo ng Panginoon. Eh hindi naman sila sumasampalataya eh. Sa Panginoong Jesucristo. Bakit ko naman nasabi yun? No? Bakit ko naman nasabi? Hindi, nananampalatay. All for Jesus yun eh. Ano ba yung kinakatisod nila? Ano yung kinakatisod nila? Kinakatisod ba sila dahil kinidnap ko yung mga apusaya? Nakinsid ba sila dahil sa pinasapog ko yung ano, Malacanya? Nakinsid ba sila dahil kinuha ko lahat ng pera ng Central Bank? O nakinsid, kaya ba sila nakinsid dahil sabi ko na yung pagbibigay ng Panginoong sa Kristo ng kanyang lahat para sa atin, yun ay para sa bawat isa at sa lahat na tatanggap nung katulad nito. Bibigyan ko ng 100 piso. Sino makukuha nito? Kanya na ito. Kinuha. Natiso dahil doon. Ba't hindi siya naniniwala? N- na ang pagbibigay ng Panginoong Jesucristo para sa bawat isa. Bakit siya matitisod doon? O bakit sila? Sandaan daw, sandaan ang natisod. Okay. Bakit sila matitisod doon? Time na. So, youth for Jesus Fellowship. Day of prayer this coming Saturday, May 25. From 9 a.m. to 5 p.m. 33 Slot Street, Taytay, Rizal. Okay? Itong dalawa na pala yung announcement doon. Bakit yung isa house, yung isa houses? Eh, ang isang possible explanation dito. Inyong pasinin. Alin ba ang house? Alin ang houses? Yung bang tatanggapin? Eto lang. Ganito na lamang, dahil wala tayo ron. Kung halimbawa, nakatingin ako rito. Ang tinitingnan ko rito, may mga bahay yung aking tinitingnan. Ang ba, labing dalawa ka tao, may mga bahay yung aking tinitingnan. Habang sinasabi ko, nag-iwang kayo ng mga bahay. Dahil may mga bahay talaga. Eh kung sa pagkakataon mo sa kabila, ang tinitingnan ko, pagkamat naroon din yon, labing dalawa ka tao sila, halimbawa, labing dalawa ka tao. Itong tinitingnan ko, may mga bahay itong tinitingnan ko, kaya houses. No. Pero dito naman sa kabilang dako, at tinitingnan ko, isa lamang sa kanilang may bahay. Bata lang ang naglalaro doon. Nakukubang yung aking ibig sabihin. So pagdating natin sa langit, tanong nyo kay Jesus o sino pinagtitingnan yan nung sinasabi yan nung Panginoong Jesucristo. Dahil wala tayo doon. You know, the Gospels, they were written, no, from the perspective of the instrument or the evangelist or the servant of the Lord being used. May kanya-kanyang perspective yan. So, based on their respective perspectives, no, they are jotting down the words of the Lord Jesus Christ. I think that is all for the answer. Oh, kumusta tayo? Lakihan ninyo. Lakihan ninyo ang subo kay Jesus at lakihan ninyo ang pananampalataya para kahit saan tayong lugar na ron. No? Una, alam natin at tinatamasa natin ang walang hanggang pagpapala ng Panginoon. Dala-dala natin ang walang hanggang pagpapala ni Jesus. Eh, sa ikaw eh, nasa Pilipinas, o nasa Africa, o nasa Buwan, o nasa Jupiter, o nasa next galaxy, dala-dala mo ang pagpapala ni Jesus. Paano yun? O, itaya mo buong buhay mo at lahat sa Kanya. No? Hindi lamang bundok ang ikilos at mapapalipat. Kundi lahat ng inuukol sa atin ng Panginoong Jesucristo ay tatamasahin natin. Okay? Lahat ng mayroong inaangkin, ang team ito, ang kina na ito, in Jesus, taas ang kanang kamay, we'll agree together on that. Okay, you may put down your hands, tayo mananalang. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Jesucristo. Alam namin na sa bawat sandali, na kami ay tumutunghay at tumatalunton sa mga katuruan mo sa banal na kasulatan. Kami ay iyong tinatawagan at hinahamon na aming ipamuhay ito. Kung hindi namin ipamuhay, ibinibilang ka naming sinungaling. Kung aming ipamuhay, Panginoong Jesucristo, sa aming pamumuhay ayon sa iyong salita, ang iyong walang hanggang pagpapala ay nasa amin na. Kung kaya ngayon, Panginoong Jesucristo, sa pagtataya namin ng aming lahat para sa iyo, inaangkin namin at aming pinagpapasalamat ang iyong walang hanggang pagpapala at panagpuntustos, hindi lamang sa aming mga pangailangan na pansarili o pampamilya, kundi sa aming pangailangan upang luwalhatiin ang iyong pangalan at palaganapin ang iyong katotohanan at pairalin ang iyong katarungan sa daigdig na aming ginagalawan upang ang buong sanglibutan sa abot kaya namin ay tunay na magawa namin all for Jesus. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen.
Amen.
Good night.